bukaerarik izango ez omen zukeela borrokalatz baten ondoan, paper zuriaren gainean, zerraldo erori zen sasi soldadua. Eta loaldi bitartean, inurri ejertzitoa paperetik jaitsi ziren, banan-bana, mairaino iritsi ziren, buruaz jabetu eta besoetatik lumaran zabiaturik papera okupatu zuten. Esnatzean guda maitua zela jakin zuen soldaduak. David Tijeroren guda olerkia zenuten, munduan zehar ematen diren guda eta borroketa zaritu hoi gara nazioartearen saio honetan, ongi etorriak mundu hotxakera. Eta gaur Kataluniako hauteskundeen emaitzen inguruan arituko gera, Bartzelonatik etorriko zaigu honen inguruko kronika Andoniren eskutik. Bestetik, Amnistia Internazionalaren kolaborazioa izango dugu Germain Blaziok sinaduren maratoia ekimena aipatuko digu. Eta guzti horretaz gain, Palestinara goaz Marcelo Díazen nazioarteko iritzi zutabearen eskutik.
Mundu hotxak.
Palestinako gazoko biztanleek pairatu duten sarraskia komunikabideetan toki nagusi izan du azken aldian. Izan ere, Gazan pairatzen den blokeoak eta azken erasoak ehun hildako baino gehiago eragin dituzte, nazioarteak besealdera begiratzen zuen bitartean. Egoera salagarria da palestinarrek pairatzen duena. Eta baita ere gehienetan komunikabideek ematen dioten tratamendua, erasotzailea eta erasotua parean jarriz. Egoera salagarria, bai, baina zoritzarrez munduan badira egoera salagarri eta mingarri asko. Horietako bat, adibidez, Kongoko Errepublika Demokratikoan gertatzen ari dena. Normalean, Afrikako berriak ez dute gure inguruko komunikabideetan tartean birik izaten, eta izaten dutenean sarraskiak eta hondamendia kontatzeko izaten da. Horrela gertatzen ari da berriz Kongorekin, Belgikako erregearen kolonia izandakoa. Balduino erregea zen Kongoko lurra eta pertsonen jabea. Afrikan gertatzen ari denez, kolonialismoaren ondotik sorturiko estatuak erabat artifizialak dira. Potentzia kolonialen interesen arabera ezarri ziren mugak, bertako herrien lurrak marra zuzenekin zatituz. Hori gertatu zen Kongon ere. Herrialde aberatsak dira, bere garaian egurra eta kakaoa lapurtzera joan ziren europearrak, ondoren petrolioa izan zuten jomugan. Egun Kongon koltana da interesatzen dena. Dugun telefono potable moderno ezinbestua den materiala. Koltanik gabe ez dago telefonorik, eta koltana Kongon dago. Hori lapurtzeko edozer gauza egiteko prest daude transnazionalak. Azkenekoa, Iparkibun gerrile bat indartzea izan da. Eskualde horretan aspaldidanik ikusi dituzte horrelakoak. Lurrazpian duten aberastasunak bertakoentzako mina baino ez du ekarri. Transnazionalen interesak sarraskiak eragiten dituzte, milaka hildako, milaka umezutz, milaka refusiatu. Horrengoan, M23 izeneko gerrila tutxia izan da. Horrengoan, Kongoko armadaren jarduera izan daiteke. Guztietan, Afrikarrak dira galtzaile nagusiak.
Mundu hotxak.
beharko diamante ez ezer. Zorondondo bailante.
Mundu Hotsak.
Bezala gaur Katalunian izandako hauteskunde hoien inguruan hitz egingo dugu eta jada telefonoaren bestaldean ba Bartzelonan daukagun laguna dugu. Arratsaldeon, Andoni.
Bai, arratsaldeon, zemuz bate.
Ondo, eta zu zemuz?
Ba, bera, ondo. Ondo, lasela zen etxean.
Beno, ba, asko hitz egin da Kataluniako hauteskunde hauen inguruan, bai kanpainan, kanpaina horretik ere bai zurekin hitz egin genuen badiadako manifestazio jendetsu horren arira, eta joan den igandean hauteskundeak izan ziren, eta nolabait ba jarraitzen da hitz egiten gaiaz, aurtengo hauteskunde hauek independentziaren edo erabakitzeko eskubidearen inguruan eztabaida sutsua izan dute, eta bueno, gaurkoan zurekin ba guzti honen inguruan hitz egiten eta egoera aztertzen saiatuko gera. Beraz, lehenik eta behin, naiz eta segurazki gure entzulek jada ezagutzen duten ba hauteskunde hoien emaitzak aipatuko ditugu pixka bat.
Bai, ba, nik buruz osan dut ez dakizkit, baina, venga, ba, ziuk berroita marratea zitun, berroita marzera, goatu behar da, majoria edukitzeko, majoria absolutu edukitzeko, irurogeita zortzi diputatu behar dirala. Eta aurrekoan, elezioak izan zidanean, eta orain arte, masen gobernuak irurogeita bi diputatu zezkan. Eta horrengoan beraz, berroita marra tira ditu. Honek zen edu, ama bijetxi dituela, eta eskatzen zuen majoria absolutu horretetkan emezortzira galditu gara, ez? Bueno, bigarna Esquerra Republicana izan duan, oita, takit biatuko dena, ez da, baina oita bi, atea ditu guztet, eta, bueno, eta li, kronika ingo dezuzuk, ez zela, periodista, limon, ingo duguk.
Bueno, Esquerra Republicana atzetikan, Partido Socialista gelditu da.
Partido Socialista. Kriston letxe hartu duna, ama sei inguru ez, ama sei usta ditula.
Hortik antzerbait, Pepe laugarren indarra izan da, eta bai. Horren atzetikan, ba beste bi talde batez hain berria, baina gorak eda nabarmena izan duelan, Ciutadans, eta azkenik KUP, hiru esatlekurekin okerrez banago. Ba, parlamentuan sartu berri dena.
Esker, bai, hemen dukatik edikita, El Periódico, eta jartzen Esker Republikana bita bat, PSF-ko gehi, PPK meretzi, ICV ere aztu dugu, ICV zango PPK izkierda unida, Esker Batuan nengo zera, nengo frankizia da, zangetakena, Ciudadans behatzi, eta KUP iru. Ba, ez dakit, azigitezke igual pixka ziutaz farra egiten, ez? Nimentza, kriston postasuna eraman duen. De hecho, txatorren nintzen, eta enukan gau elektoral egiteko intentziorik zenekatutan egon, eta internetirik inunean, eta berrogita martzea mazkila ikusi nunean, da berrogita martzea gozituela, korrika batean jo nintzen lagunen gana gau elektoral egiten iziena, eta horretu gina, ba, risa batzak eta egiten, ez?
Bai, zeren esaten zenun, beraiek eskatzen zutena zen majoria absolutua, esan beharra dago, hauteskunde hauek aurreratu zituztela, bi urte zeramaten bakarrik gobernuan, eta aurreratu zituzten. Ba, intentzioarekin nolabait, beraien gehiengo hori, gehiengo simple batetik izatetik, gehiengo absoluto bat izatera, eta ba, lortu dutena kontrakoa, iaia, ez?
Ba, bai, egizan bai, zeona, bai. Bai. Gauza asko begiratu behar dira zentzuk izan diran faktoreak edo, ez? Argi dagoena da, berari planteatu dutena izan duela plebizito baten moduan, hau da, diskurso politikoa edo bitan banatuz, independentzia da autodeterminazioan alde daudenak eta ez daudenak. Eta lenguan esan genuen bezala, izan duela, Masek edo ziuren gobernuak ez dagoelako berezi eten biderik, ba murrizketek eta eragiten zioten edo ezgazte politikoa dela eta iaia inoperantzia politikoa dela eta ez, ze gobernu azken aldean, etzagoen, etzan, zera represore bat bestetik, etzan indar represore bat bestetik, eta ia zan nintzu gorezko, ba ezintasun politikoa dela guztien zuen. Horrela, atera zuen, krisiaren ezin egona eta bideratu zuen paktu fiskalaren ingurura, edo, hor, ba, pixka konfliktoa do estatuarekin eduki nahian. Eta ez ezkoa jasotzunean, eta ikusi zunean, irailak amaikian pasotzen manifestazio, ba, hori, gigante hori ez, ba, horren, ere bilizun hau, ba, bere politika ekonomikoa edo, ba, pixka, alde batera gozteko, eta beste lagurteko intaldi masibo bat lortzeko, horrentu katzen diren bigarren murrizketen txanda edo horik eta indar gehien ez abiarazteko ez. Eta, bueno, eta hortik ikusi benezakea.
Etzaile ondo atera, baina egia da, egun hauetan, hauteskunden balorazioak egiterakoan, ba, batzuk esan dutela, zuk planteatzen zenun modu horretan, ez, erreferendum moduko bat izango balira bezala planteatzen zitula ziuk hauteskundeak, eta ez dut jendiak ba, gehiengo oso horrekin ziuren alde egin, baina bai esan daiteke ba, erabakitzeko eskubide horren alde ba, bai bozkatu dela Katalunian, ez?
Ba bai, baina dia esan behar da, aurrekoan edo zantzeko, zantzula, uste lehen ezakit nuen okurri duten egunkari batean, ez den zona soberanistas, estetuzetuko gaien baina, hemen guatzen zen bat, eta unionista zeo, ez dakit zen bat, eta aurrekotan, izan zen bat gutxigo, eta beste, beran elde bat gehiago. Osea, que, bai egia da, baina eski hemen, bueno, hemen egia esan ez du ezer berririk edo soziologikoki edo ez du ezer berririk adierazi. Esan gertzekena da, hau egin duena da ikustarazi. Ze aurrekoan ere gutxi gora bera, urte jazu esan adetena ez du alde batera edo beste batera eraginarazi. Ikusi dana da, galdera konkreto baten alde, inguruan, hau da, independentziaren alde, independentziaren alde baino gehiago da, autodeterminazioaren alde, zaude, bai, ikusten da, gehiengo absoluto bat, bai ezkoa da, bueno, absoluto da, zeharo, bai ezkoa dala, ez? Eta, eta horretaz gain, kontatu barko litzateke ere, PSF-ek, nahiz eta programatiko ki edo, bueno, uste da ezkenean esan zuela, bai ez, baina PSF-eko militante asko, oza, PSF-erritik banatzu da gongo litzatekena, ez? Militanten erdia, baina gehiago, autodeterminazioaren alde dago, esplizitoki, eta beste erdia, ez? Honek, horren inguruan emaitza hauek edo ba neko polita edo jartzen dute gaia, ez? Zerain ikusi beharko da ea masek aurrera egiten duen, ze konturatu da berak independentzian alde egin duenean botoak Eskerra Republikanoa juntza izkiola, hau da benetan independentzian alde egingo duela badakizun partidoen alde egin du, ez? Ze masek ez du sinistaraztea lortu edo bera independentista danik, eta ziu independentista danik, eta ziu independentzen aldeko apustu argia eta sendoa egiten duenik, ez. Beraz, hor ikusi liteke ere pixka bat, hori bai izan liteketela pixka nabermenagoa edo zenbatelaino dan independentista edo Katalunia. Ez dakit esplikatzen deten, baina ziuren galeila izan daiteke, jendeak zendu nago, ba, hau alima, zinu, estamos jugando esto, oan horren aldingo dugu, baina benetan. Eta horretik, eramandu Eskerra Republikanak, eramandu engorakada, ez?
Eta gero dago beste dikotomia bat, eta akaso Euskal Herrian ere bai, ba, bi hoiek bizi ditugu, ez? Alde batetik independentistak edo subirautzaren aldekoak, bestetik unionistak eta bestetik ezker eta eskuinekoak. Gainera krisi egoera honetan, ba argi eta garbi ikusten ari da eskubiak edo neoliberalek murrizketa horiek aplikatzen ari dituztela, eta kaso zentzu honetan ba bai ikusi daiteke nahizta ziuk ba gehiengo handi bat oraindik izan, ba aurrera eraman ditun politika neoliberal horiek herriak ez dituela gehiegi maite, ez?
Bai, eske herri dago hemen, nik uste dut, hemen izatea ez un klam, ez? Bartzelonako inoan ez dut nan bezala, ez un klamor, ez? Hemen kizu harrizko, ba, asotan ez dut bezala, ba, ez da ikataska soziala edo, bizi da eta ez politikoa bakarrik izana, eta ez bakarrik grebak eta biranean, eta istiloa biranean, baizik eta egunero bizitzen dira, bai ospitaletan, bai eskoletan, eta nik uste dut, horrek berazten diara, eragin diola ziuri, eta gerak usten duela, beraiek hau bazaketien ez, aterazutela mangatikan independentziaren historioa, eta urrengo murrizketen saioa, eta alik eta indar gehienekin, eta ba, hori, ba, maioria absolutuarekin edo aurrera amateko. Eta, bueno, eta hori, eta nik uste, ba, pixkat horti dijo ala historioa.
Orain pixkat, koalizio gobernu bati begira, esaten denez, ziurrenik, ziuk bat egingo dula Eskerra Republikanarekin, eta hauek ba igual iraultzaileak ez dira, baina ezkertiarrak edo sozialdemokratak bai, eta printzipioz ziuk planteatu dituen neurri hoiekin bat ez dute egiten. Zuk zer uste duzu gertatuko dela, atzera ingo da hartutako neurri batzuekin, ala ze nolako egoera aurre ikusten duzu?
Ba, hemen dago pixkat gakoa, ez, hemen dago koizke, baina nik uste, edo, Esker Republikanak erakutsi duena da, azken urte askotan, ni hemen agonetikan, eta hemen goneren lagunek esaten duten ez beti berdin izan du da, sozialdemokrata behar izan ez izango litzateke, baina berez, eta gainera, hau gira da azkeneko kongresuan, Esker Republikan azkeneko kongresuan, ez entutela, egin darri dago motentzietela alde nazionalari, alde sozialari, baina, eta alde soziala, sakrifikatu behar baldin batzen aldeien nazionala da indartzeko, hori zantzen azkeneko kongresan egintuten aposta estrategikoa, edo ez. Eta beraz, ba hor dago pixkatzera, lehenkoan, o gaur irakurri dut orain Duran i Lleidaren karte iriki bat zera periodikoan, eta Masen hitzak aituta lehendakari, zera, presidente izendatu zutenean, lehenengo hitzak egituta, esaten zutena da, esaten ari dira da, beraiek ezin dutela bakarrik gobernatu, eta besteak korresponsabilizatu behar dira, ez. Beriziki, autodeterminazioaren aldea daudenak, oza, ari dira Eskerra Republikanari izan ez, eta esan ez dutela hartuko erreferendun mari edo baietz esatea, eta eguneroko politikari ez esatea, eta espizitokia esaten dute gaur, datorren 2013an da 2014an egin barko direla orain arte egin diren murrizketen berdina, bi urte eta makarik erdian gaudela. Eta ari dira bizkat, ja hasieratikan presionatzen, bizkat espizitoki presionatzen Eskerra Republikana, esan ez koalizio gobernua egiteko, baina koalizio gobernuak dakarrela uneroko politika eta inevitableak dira murrizketa txanda edo onartzea ez. Eta hori hau izango da bizka bat, dialektika, eta ikusi beharko da nada, zenbateraino di joan fuerte ziu aldarrikapen, autodeterminazio aldarrikaparena den ba inguruan, eta estatuari zen zer nolako konfrontazio mailan egiten dion, argi dago, bueno, ikusiko dugu, nik duda, bueno, PNV-rekin, kriston duda galdin bada dozkaz, ja, ziurekin ez, bueno, ezke, ezin dezakerez imaginatu ere den ziu estatuarekin konfrontatzen. Baina, horren arabera, hori izango da dialekt republikanaren eta ziuren inguruan. Izango da negoziazioa. Guk, subirautza plana edo, horren arabera makigu, eta horrezo logikoa edo, benetan progreak dira, edo departe batzikan PSC-en, historikoki, eta gero ICU-en edo zeran ez. Eta ikusi beharko da, hori zen baterainoko indarrak indezaketen, Eskerra Republikana horrezatzeko, gizarte gatazka edo eragiten dan, bintzat argi dagoena da, horren aukera politiko errealagoak dauzkagula murrizketaren alde mugilizatzen ari geran, bai pertsona, bai kolektibo, bai sensibilitate politiko guztiek, ba, hauei aurre egiteko. Ez argi zegoena da, ziuren maioria zutu batekin, Katalunia bihurtetan desegin egin dutela, ez da gabatzen dut zidadelik, ez hospitalerik, ez. Zarun burxiatu arrago joko bat.
Gainera, ziu eta Eskerra Republikanaren artean ikusi dezakegun fenomeno hori, ez, ba independentziaren alde jendia radikalizatu nolabaiteko gorakada izan duela, PSC-ren galerarekin parekatuta, ez? Ez dakit antzeko fenomeno bat izan ikusi dezakegun bertan.
Banik fenomenorik nagusiena, ez? Egia da, hemen ez dagoela orain arte egon Euskal Herrian dagoen bat trintxera politikoa irikita, eta nik uste normalean PSC eta Ezker batuaren artean oscilatzen duten botoak kuestio nazionalaren gatikan baino gehiago igual kuestio sozialaren gatikan da, daudela, ez? Eta nahi ez uste trasbase ondiegi edikan dagoen PSC eta ICU-ren artean. ICU esan genetak edala emengo progresia ofiziala, edo, bizkat ba, universidade munduko irakasle progreak, kulturazemen gara da, krisen egoen, eta, osea, krisen kontestuan, eta, bat bisat ICU gai izan duela mobilizateko bere base elektoral zabalena, edo esan genezake, edo bere base elektoral ia gehiena mobilizatu egin duela, ez esan genezake. Nik uste dut, hortikan ulertzen dut pixka bat. Ez da, zuk esan dakoak ere izan dezakeen bain batean edo bere garrantzia.
Eta pixka bat juten, bagero ezta ezkerrerago, hortxe daukagu lehen aipatzen genuen CUP, kandidatura de Unitat Popular, balendabiziko aldiz parlamentuan izango dena.
Hola, bueno, usta gizien zilea, ifentak edo ongo liateke ez. Eta orduan horrelako amalgama hori izan duela historikoki ezkerra bertzalea, ezker independentista hemen, baina 2000 da uste egontzala horrelako konfluentzi prozesu bat, eta beraien marka elektorala edo aterazetzen dara kandidatura de Unitat Popular edo CUP. Eta zera batean, eta beraien programatikoki edo dira municipalitatean edo udalekoan edo sinisten dutela, ez. Eta, a ber, bueno, bai. Eta runen 15M-koarekin eta lotuz. Bai, esan genezake, eskemen ere, bazoia, hemen ere esan behar da 15M-ko histori guzti hartan eta hemen ere Euskal Herrian atzeko zere pasatzen hau da, ezker independentista ofizialki edo etzala gehiak izartu, nez eta beraien militante partikular batzuk eta bai, baino nahiko deskonfiantzarekin eta bizi izan duzuten. Baina egia da, hau esan ere, plazakuten egun laietan eta baina gero honek edukiduen bilakaera izan dela, ba, auzotako asambleak sortu eta hemengo gizarte mugimenduekin, ba, horrelako nolabaiteko basaritza bat eta horrela nolabaiteko baindartze bat egon dela argi dago 15M-ren ba, ondorioz edo. Eta zen genezake, ba, azkaren botoa eta gizarte mugimendu baino eta mendikan ere 15M-ek eragin izango zegoen eta diateke hor ba nola eduko boto kopuru bat ez.
Igual ere aipatzea ez dakite zerbait hain berria naiz ta CUP jada egon udaletxetan pentsatzen dute egitura txikiagoetan konfiguratu egongo zela eta pentsatzen dut honek pixka bat aldatzen duela CUPen izaera, eta ez dakit dagoen beldur bat, ba, pixka partido, ohiko partido hoietako bat bilakatzeko, edo honen inguruan zer uste duzun gertatu daitekela.
Ba, hortik joaren duen lehen pixka bat. Lehen ezaten duenaren adidea edo hemen, jakina da historikoki gizarte mugimenduak eta historikoki mugimendu iraultzailearen nagusitasun bueno, ideologikoki ba nagusitasuna edo anarkismoa edo anarkio pentsamendu libertarioaren ingurutik datorrela, ez? Eta honek dakartzan ramifikazio edo adartze guztiekin. Baina hemen egia da historikoki ba gizarte mugimendu nezeta ezker independentistaren formazio politikoa dan, herri askotan bai egon dudala horrelako kondensazio politiko bat CUParen du dira sensibilitate diferenteak. Bartzelonan ere, bartzan CUPen sorreran egon duzan horrelako elkartze saiakera bat, ba, mugimendu autonomoa deitu genezakenaren horretatik, eta ezker independentistaren aldetik, ez? Eta egon duzio horrelako laiteko bat anteo batzuk, eta edo, ea, ba, mugimendu autonomak edo parte hartuko lukeen, horrelako egitura politiko municipalista eta ia asambleario batetik, ez? Eta nahiz eta gertu egon zan, azkenean baretzen eman, eta orduan esan gertzeka, ba, mugimendu, mugimendu autonomoa ere ez da ezer, berez, baina, bueno, bai egon dudala horrean nola baiteko, ba, diferentziazioa ero, ez, edo. Eta bueno, eta hemen ba kupere oso inteligente izan du da eta ez dakit ezagutu zuen beraien hautagaiak edo, baina David Fernandez denengoa dana, bada ba hemengo gizarte mugimenduen oso pertsona referentziala edo, ez esan genezake, bai, ez zin periodista da, dela direktako kazetaria da, sorre egun duzana, eta ba, bizkat, ba, mugimendu, gizarte mugimenduen, ba oso pertsona referentziala edo da, ez liburu pare bat dauzka, erguntzen ziz, eta baina tera du beste bat, eta gaiero, ba, elkartzaileak izan gara, zeke oso abilki. Eta pixkat, erreflejatu gizarte mugimenduen, da, jende askorentzat, nirengo aldia dala, botoa ematen dut, ematen dut, boto eguna izan du da. Eta, bueno, eta hor adibidez, zuen internetetikan eta pilo bat ikusi da, Latin Amerikan eta pilo bat ikusi da, izkuntza askotara eta doblatu da. Eta hau zen ba, horren referentea, edo erakusgarria izango gertzatekera. Zaten, ba, gizarte mugimenduen pertsona talde baten, ba, postua izan duzan, ba, pixka bat, horrelako ba kupekiko edo babes publiko bat edo erakustea. Eta orduan bideo hori egintzan, horrelako ekimen edo zera importante bat egintzan hemengo zentro ziriko handi batean, eta pixat izan duzan ba horrela formalizatzea edo ba gizarte mugimenduen talde batek edo parte batek egiten duen apostu estrategikoa edo kuparen inguruan, ez? Baina esan behar da, bideo horretan nahi bidez hartu jarrizian irudiak, ba, ez tirala ezker independentistak eraman dituen borroken irudiak eta ez tirala agertzen, eta agertzen dirala da, ba, pixkanat mugimendu autonomo, edo gizarte zibil eta gizarte mugimenduen, ekintzen bideo bat eta testua ere, eskozare bat edo eragindu, ez horlako mina eragindu. Eta beti hemen pasatzen da moduan, debate hau edo irikitzen danean eta norbait parte hartzen duenean, beti errezagok eta altxatzen dira. Eta nik egia esan ja, ez dut oso doblatzen Barcelona edo Kataluniako mikropolitika.
Bueno, oso ondo ez zulertzeko, nik uste ez diguzula gaizki azaltu. Arteko batuketa edo ez hori. Eta besterik angabe, ba, mi esker, gurekin izateagatik, eta izango dugu aurrerantzean.
Aprende el flore de mi lo que va de ayer a hoy. Aprende flores de mí, lo que va de ayer a hoy. Sombra de mí no soy, ayer maravilla fui y hoy soy. Yo y sombra de mí no soy.
Eres como rosa de un rosal, blanca y bonita. Hay que acariciarla y no apretar, porque entonces pica. Hay que acariciarla y no apretar, porque entonces pica. Eres como rosa de un rosal, blanca y bonita.
Gauan miten, agurak ere gure entzulei, begiraiten utan bezala. Egungo gaia, haik antolatzen duen izenpeduren maratoina, jadaik azken emankizunean aipatu nuen laburki. Behinan, xeetanak eman aintzin, ipar euskal herrian noiz eta nun izanen den hori izenpeduren bideoi. Nahi dut zeratu gai bat. Gin azkaren ezarik bat. Gene zibilak konfliktuetan. Zenta hilak eta zaurituak dira jende zibilak gehienik oraiko konfliktuetan soldadoak baino gehiago. Eta airen prentsa agiri asko gertatzen dira. Eta ora biltzen ditut zenta asko irakurtu ditutela. Libian, Sirian, Kauralean, baina nire gutxiago izan da Israelen, Mali, Baraian, eta konflikto ez aipatuetan ere zer dira jende zibilak beraz, hiltzen edo zauritzen edo Mali paraldean bezala mozten diozte beso edo eskuak ara, delako xarriaren izenean, ara, konflikto guzietan hori da orai gure mendean gauza garrantzitsu bat. Gero, konflikto ez aipatuetan ere, ala nola, Kongo Republika Demokratikoan, goma idia behar bada ikusi uzue hori telebistan, behinan guzi erakutu. Mementoetan goma idia, Kivu provinzian, beraz Kongo Republika Demokratikoan, berriz soldadoz inguratua da eta okatua. Amnisti Internazionalek ekizat txosten kaleratu ditu ogoi urtez, zenta ogoi urteko gerra zibila da hor Kongo ekialde hortan. Izi garria eta ez kasik ez aipatua. Bereziki, Kivu, dute izena, bi provintzien eta beste bat itu euskaraz dela benen, Ituri eta bi Kivu provintzietan. Emazten bortxatzeak, hilketak, haur soldadoak, milaka, horiek denak jende zibilek jasaiten erraiten nuen bezala. Entzun dut ere hori olako paralizismo bat gaz oma lehen hartatua eta bigarrena ahantzia bezeta eta irratietan. Behinan bietan jende zibilak biktimak. Lotu ondoko gaiari. Zenta gau berezibat ukanen dugu lotro sinema gelan, sinigelan hemen bai. Kongo ekialdean prezeski kokatua den filma baten inguruan. Rebel deitua da. Haur soldadoetaz da bereziki. Abenduaren hamalauan ostiralarekin pasatuko da hori beraz lotro sinema hemen bai honan. Izenpeduren maratoina segituz, ara zenta, oraino izenpeduren biltzea izanen da. Ara, beraz, lotua da nire lehen gai hori bigarrenari, izenpeduren maratoina. Bon, jadanik errana, laste erranen dut, eh? Noiz den, abenduaren zazpitik hamaseia arte, eta mundu zabalean, laurogoi herrialdeetan, hori ere jadanik erranen nuen, eta izenpedura bilduko amabi pertsonentzat. Nun, ara, orai, xehetasun berriak. Ipar Euskal Herrian, zoint hogitan kausituko dituzuen amnestiren militanteak. Beraz, izenpeduren biltzeko biztan da, mahai bereziak izanen dira. Donibane Loizunen, mediatekan, bilizeoetan eta supermerkatuak, Leclerc supermerkatuan, urruñan da nahi baduzu ebinan, Leclerc supermerkatuan, endaian ere mediatekan, eta gero Baionan, beti abenduan beraz, abenduaren sortzian larun batarekin mediatekan, Baionako mediateka nagusian, eta gero abenduaren hamarrean, astelehenarekin, Atalante zinegelan, zortziak eterditan filma haintzin, filma izanen da hor Le Consul de Bordeaux deitua, eta gaitzeko historio edera, egiazkoa da, zenta joan den, aspaldi binen, bigarren gerla mundiala zen, eta Portugaleko konsulak, Bordalen lehenik eta gero Baionan, salbatu ditu milaka judioak, emanez paper batzu, eta sofkondi frantzesez, beraz, mugaren pasatzeko eta beren biziaren salbatzeko. Hori da Le Consul de Bordeaux, eta film entzin, beraz, gure maia. Eta gero, ostian aipatu dutana, amalauan, abenduaren amalauan izanen da, ostirala, aratzeko sortziak eterditan, Rebel, aipatu dutan filma, Kim Nguyen egilea, Quebekekoa da. Eta hanen dautzen pixka bat zertaz den, komona aur soldado bat da, neska bat, eta horren komona horren historioa da, neska gazte-gaztea, ez du denak ondatuko, binen historio latza da, aur soldadoa bilakatzen da, binen ere esklabo seksuala, maiz bezala, kasu horietan, eta beste mutiko bat, albinoz, asal eta bilo xuriak dituenak, albinoz batekin eginen du bide, eta alere historio latza pixka bat bukaeran esperantzaz betetzen da. Zer eta bigazte horiek, ara beren bizia pixka bat argituko bezala dute, elgarmaitatu zer. Ara, beraz, airentzat, zergatik pasatzen dugu filma hori, airentzat hiru ardatz nagusi dira. Hau soldadoak, biztan da, lehenik, ez gehiago, bon, ez ditake behar gehiago eta elaka dira mundu zabalean, eta engalde egiten du ere ahi, biztan da, zuzendariak judiatzen. Gero ere, armen komerzioa mugatua, mugatzeko azkerki amiziden galdera zen eta arma harinak direno ara aurre emanen dituzte biztan ara, eta gero garen gaia biztan da impunitia lehen bukaera galdegitea. Ara, hori beraz abenduan, sortian, amaran eta amalauan. Eta zer zoin izaren dira amabi kasu horiek, izenpeduren biltzeko, beraz, amabi kasu dira. Bakutsa, aiztiren Amnesty Internationalaren lan ere mubatilotua. Lehenik, ezin ditut amabiak aipatu, pena dut binen hola da. Jadanik, entzun dituzue, entzun banuzue, bezeren, azken emankizunetan, aipatu ditu jadanik, hor kausitzen diren hiru kasu. Izanen giza eskubideen defensoren persekuzioa eta bat bederen ezagutzen duzue, Shirin Ebadi bake Nobel saria ukantzuen eta alere mehatxuak eta jasaiten ditu, beraz Izanen giza eskubideen defensoreak, Nigerian Bodo hori ere aipatu dut bi aldiz bederen. Bodo lurraldea dena zikindua du Shell enpresak petrolaz, zikindua. Eta kasu hortan ere, ara, garbiketak eta justizia galde egiten duan mitik. Eta beste bat ere, hirugarren kasu bat aipatu dutana, ez du aspaldi, eriotze zigorra nuen gaia orduan, eta da Taiwaneko Txinan, Xiu Hoxun, eta hori galde egiten duan mitik, ez hitzea, ez eriotze zigorra aplikatzea zen, eta iduriz ez da obendun torturatu dute eta olai tortu zuen. Hala, horiek, jadanik aipatuak. Gero beste batzu Egiptan, emazte gazte bat, Aza, Hilal, Ahmad, Suleiman, maiz hola dira izen ahotzak, amezitzen danean. Aza, Hilal, Ahmad, Suleiman, emazte gazte horrek duan den urtean, 2011an, manifestaldi batean zelarrik lagundu du beste emazte bat, poliziak buluzia zuena. Eta hori, ikusten alda, bideo hori, ikusten alda interneten. Eta beraz, jodute azkarki, poliziak jodu azkarki, beste emazte hori laguntzen zuelarik, kasikila zen, eta ospitalera ere mandutelarik, buruan da zituen gaitzeko zauriak, eta galdegiten du orai, bon, obetu da ospitaletik ateratu, ina galdegiten du erreparazioa Egiptako gobernamenduari eta amnestik sustengatzen du bere galdera hortan, eta inkestak ere galdegiten ez bakarrik horren kasuan, behinan orokorki poliziaren indarkeriari buruz Egiptan azken joan den urteko ere eta azken manifestalietan. Gero beste zonbait ere, Hego Afrikan, badira bizpairu kasu diskriminaketaren aurka ere, eta bat aipatuko dut, eta ez da inezaguna, Hego Afrikan, neskagazte bat, no solo, no guaza, deitua da, homoseksuala, eta, deitua da, deitua zen, eta hildute, bortxatu eta hildute, eta botatu bere gorputza ur zikin batzuetan, eta geroztik, beraz orai badu kasik bi urte, ez da inkesta ez da egina, edo ez bukatua bederen, eta justiziarik ez da, ara horren hilketa, hilze horren ondotik, ara beste kasu bat, no solo, no guaza, Hego Afrikan. Txetxenian, ere beste bat, bon, desagertze bat, eh? Islam Umar Pashaev gaztea da, eta ogoita sei urte ditu orai, ogoita iru urte zituelarik, beraz Txetxenian, poliziak ere mandu, torturatu, eta gero desagertu da. Eta hori, bakarrik artikulu bat, kritika bat, eman zuelakotz interneten Txetxeniako poliziaren bortizkeriaz. Eta gero, alere, ateratu da, beraz, desagertu azen, behinan ateratu da, aldiba beren, Europak egindu zerbait, Europako kontseiluari esker ateratu da. Egindute, galdera bat, Txetxeniako gobernamenduari, eta azkenean ateratu da, behinan mehatxoak ditu oraino zenta nahi du segitu, nahi du justizia bere kasuan, eta hori ez dute nahi biztan da, amnestik sustengatzen du ere. Gero bi preso, estatu batuetan, bi preso Albert Woodfox eta Herman Wallace, dira edo ziren bederen Black Panthers delako taldekoak militanteak, eta badu orai berrogoi bat urte preso direla, benen arras segeretuan bakar-bakarrik ez dira ateratzen bederen preso diren tokitik bakarrik hiru ordu hastean hori amnestirentzat da kasik tortura. Hala, orientzat ere bada galdera bat. Hala, bon, pena dut ez besteak aipatzea, binen ikusten alditu zuen denak eta izen bedurak emaiten, edo etortzen maziste gure prentsa maietarat, endaian Donibane Loizunen edo hemen Baionan, edo izen bedurak emaite maditu zue web gune berezian. Hor, kausituko ditu zue amabien historioak edo beraz web gune berezian, edo iru www.maratondesignature.com puntu maraton designature dena punturik gabe dena loturik maratondesignature.org edo iru www.facebook eta hortan da Amnesty Personnes en Danger hori alde berezian. Hala, urratz bat gehiago ere egiten aldugu. Bederatzi pertsonei, amabi kasuetan autatuak direnak, bederatzi pertsonei igortzen alditugu sustengu mezuak, hori ere esplikatuara, nola egin webgunean. Gure izenpedurek, zureak, nereak, botere handia dute. Desbantuturen esaldi edera, aipatu noen azken aldian, berri ferranen dut, ez utzi nehor erraiterat zuen ekintzek indarrik ez dutela. Eta beste hitz bat ere balitake, zen eta artista batzuek, hori antzidut, kasik, artista batzuek justengatzen dute maratoin hori, eta frantzian da Marc Levy idazlea, edo rap bakizu, kantari malik erraiten du, maratoin hori dela parada onkiskabat, eta giteko dela eta bat. Hala, laster arte eta espero dut izenpedura asko bilduko ditugula.
Mundu Hotsak.
Eta hemen amaitzen da gaurko Mundu Hotsak saioa. Los Gofiones talde kanariarraren abestiak izan ditugu saio osoan zehar, eta hoien abesti batekin uzten zaituztet saioaren azken minutu hauetan, Tres Timples abestiarekin, hain zuzen gustora egon zaretelakoan, hurrengo astera arte agurtzen zaituztet. Ondo izan!